Emakume zarrezari naiz, baina nire uste zartzaroaz hitz egin daiteke emakume zarrengandik. Hori bada bat, gorputzarena da beste bat, zaintzarena, zaintza, elkarbizitza, adiskide sarea, adiskidetasuna nire uste oso importantea da. Eriotza ere bai, ziazken batetan zartzaroaz pentsatzen dugunean ikusten dugu hor eriotza eta horretaz zer egin ez da pentsatu behar dugu.
Mariluz Estebanekin, atzo arratsean, Andrez Zaharraren manifestuaz. Gaur, argazki bidez basoratzeko asmoa dugu, margolariaren gizaera eroa ezagutzeko ere bai, eta opera gidaria, hilabete honetan zerk txunditu edota zerk gogaitu duen kontatzera etorriko da. Arratsean, ordu bete zaharrago, 9:00 amaitu arte, Euskadi Irratian. Basoratu, Piko Zuluetarekin. Basora gabe, basoratu daitezke Gasteizen Artgiara inguratu ezkero. Han, Piko Zuluetaren argazkiak erakusgai. Eta gaur, irratiratuta, Piko bera, hitzez basoratzeko asmotan. Piko Zulueta, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nolakoa da zure basoa?
Nire basoa, Gertua, etzetik gertu dagoen basoa da, lasaia, motela eta polita.
Kontatu behar diguzu, Xinrin jokurena.
Bai.
Zer da hori?
Xinrin jokua Japonian egiten den praktika bat da, eta basoratzean datza, basora jutean, eta bertan gure bost zentzumenekin naturarekin harremanetan jartzea da. Teknika horren, ez dakit, helburua. Ez goaz basora ibiltzera, ez goaz, ez dakit, ariketa fisikoa egitera, basora goaz, basoarekin hori kontaktuan harremanetan egoteko.
Eta zuk hau ezagutu horretik, bazen euken basoaren alde honen berri, edo praktika honen izena jakintzen nuenean hasi zinen harrimatzen?
Hori da, nik praktika hau ez nuen ezagutzen. Eta niri eskuetan liburu bat ailegatu zen, eta liburu hori hain zuzen ere Xinrin jokuari buruz hitz egiten zuen. Orduan, bueno, nik liburua irakurri, ikasi egin nuen, eta horren inguruan hasi nintzen lanean argazkiak egiten.
Basora joaten.
Bai, hori da.
Hala ere, zu batez ere zentzu bat adiduzula, ez? Ikusmena adiduzula argazkilare zaren partetik, edo ez, gainontzeko zentzu guztiak ere adi?
Bai, argazkiak egiteko momentuan bost zentzumenak nituen ni hor adi-adi. Egia da gero argazkiak egiteko momentuan, begiekin edo begietan zentratzen garela. Baina berez, basora joaten naizenean zentzu guztia dauzkat nik adi-adi.
Ze basotara?
Etxe inguruko basoetara, ni Gasteiztik 5 kilometrotara bizi naiz, eta hor, basoak badaude, eta hor horbiltzen naiz. Ez naiz ez dakit Gorbeiara joan behar, edo ez etxetik gertu dauzkadan basoetan egiten dut lan, hor sentitzen naiz ni gustora.
Argazki kamera hartuta, basoan egon, ibili?
Batez ere ibili, eta gero behin, ez dakit, behin ibiltzen azita gero, zehozer gertatzen da, edo nik zehozer berezia ikusten dut, eta momentu horretan geratzen naiz, kamera motxilatik atera, kamera montatu, eta azten naiz nire erritualarekin, edo nire argazkiekin.
Zehozer, esan duzu, aurkitzen duzula?
Bai.
Esplikaliteke hitzez? Zer den?
Ez da erresa, egia esan da ni basora noa, eta momentu batean, zuaitz bat okertuta ikusten duzu, edo ez dakit forma bereziren bat aurkitzen duzu, eta horrek eramaten zaitu ba, kamarateratzera eta argazkiak egitera, baino ez dakit, basora joan aurretik ez daukat olako ideia argirik, bertan etortzen zaizkit burura ideiak.
Behar bada, argazkiak kontatuz ulertuko dugu, emaitza ikusiz ulertuko dugu oso ondo zure ibilbidea, zenbat argazki dauzkazu erakusgai?
Ba, aretoan, bi alde nabarmendu ditzazkegu, alde batean 5 metrotako mosaiko erraldoi bat dago, eta mosaiko hori 60 argazki osatuta dago, eta gero bestaldean argazki txikiago batzu ditugu, eta argazki hauek zuhaitzen borren gainean daude itxatxita edo eskegita. Markoak erabili beharrean, nik egin dudana da, ba, enborsatiak moztu eta enborsatioen gainean argazki jarri.
Eta jaso zenbat? Algi, hauek dira erakusgai dauzkazunak.
Bai.
Basoan jasotakoak zenbat?
Ba, eunen bat. Bueno, ez dugu komentatu, baina nik alako kamera haundi eta motel batekin egiten dut lan, orduan argazkiak egitea ez da erresa. Eta,
ez da digitalarekin bezala.
Ez.
8000 egin eta gero.
Ez,
bakoitzaren zat hartzen duzu bere denbora.
Hori da, nik uste dut lan hau ezin dela argazki kamera digital batekin egin, moteltasuna behar da, eta orduan, bueno, nik egin dudana da alako plaka edo formato handiko kamera bat hartu, txuri beltzean erabiltzen dut filma, eta horrekin joten naiz basora argazkiak egitera. Eta horrek ematen didan moteltasuna gero ere argazkietan nabari da.
Beraz, ondo pentsatzen duzu argazki atera aurretik?
Bai, 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 bai. Ez dago presarik. Gainera, helburua normalean ez da argazki egitea. Helburua da basora jutea eta bertan kustora egotea. Eta horrek eramaten nau argazkiak egitera. Beraz, argazkirik ez badut egiten, ez dago arazorik, eta argazkiak egiten ditu denean, ba, oso ondo ze horrela nire lana ba, hundituz edo aberastuz doa.
Zenba denbora dara mazu?
Ba, urte eta piku, duela urte eta piku bai hasi nintzen lan honekin, baina egia da lan desente egin dudala. Astero bi edo hiru aldiz joan naiz basora, eta hori denbora desentea da urtean zehar.
Argazkietan zer ikusten da? Piko, ezingo ditugu 60 erakutsi, 5 metrotako murrelekoak, baina oroar bada, ez dakit, basoko detaileren bat, atentzio ematen dizuna, arbola, ostoa, orbela, bai, beste landare batzuk, argiak, itzalak.
Batez ere, zuhaitzak dira hor protagonistak, gero eguzkia ez da inoiz agertzen nire argazkietan, beti ba, behelainoa dagoenean edo lainetuta dagoenean egiten ditut argazkiak, eta batez ere zuhaitzak dira nire lanean agertzen diren ezakit, protagonistak. Adibidez, aipatutako mosaiko horretan, ba, zuhaitz enbor batzuk, erorita dauden zuhaitz enbor batzuk ikusten dira, eta ez dakit, ezin dugu aurrera egin, ba, zuhaitz horiek erori direlako, ez? Eta hori da purtsoat nire metafora, ba, basoan batzutan, ez dakit, trabak aurkitze ditugula edo ezagik hormatzeko zuhaitzak topatze ditugula eta horiek gainditu pasatu behar ditugu gero ba benetan basoa ezagutzeko.
Baso horretan hain ondo sentiarazte zaituen baso horretan piko zenbat aldiz egon zara begira eta argazkirik atera gabe gustora?
Ba, askotan, egia esan da egunero lehendabiziko gauza da begiratzea, gustora egotea eta gero posible bada ba argazkiak ateratzen ditut, baina esan bezala helburu nagusia da begiratzea eta gustora egotea.
Zure txikitasunetik?
Ba, ez ezakit. Ez nuke hori izango, ez? Ez dakit. Ez dakit nik txiki sentitzen naizen basoan ala, ez? Ez dakit. Ez.
Beti gorakoa da zure begirada?
Ez. Egia esan da nahiko laua da. Goruntza nahiko gutxi begiratzen dut. Zeru ez dut ikusi naiz, beste largi gehiagi sartzen da argazkietan. Eta batez ere enborrak eta ikusten dira. Bai, nik esango nuke...
Parez parekoa orduan.
Bai, parez parekoa edo beruntza.
Eta zure argazkiek elkarrekin ze baso mota osatzen dute? Alegia, jakin nahi duguna da, lortzen dute zure argazkiek ikuslearengan basoak zugan sentiarazten duen hori transmititzea?
Nik uste dut baietz, batez ere, bueno, jaso ditudan, ez dakit, komentarioen gatik, eta, baina bestela, argazkiak nahiko arruntak dira, diot, ez dute zer berririk azaltzen, basoak dira, zuaitzak dira, enborrak dira, baina nik ikusitako enborre edo zuaitzak dira, ez dakit. Hori da lanak bereizten duen zea hori da. Nik egin ditu dela eta nire begira da dela.
Zuaitzak, arbolak esaten ari gara, ze zuaitz diren, ze arbol diren, hori importantea da edo ez?
Ez, bat ere ez, eta bueno, lagunekin komentatzen ez da, nik argazki hauek etxetik gertu egin ditut, ba, gertu dagoelako basoa eta gustora sentitzen naizelako, baina munduko edozein basotan egin daitezke argazki hauek. Hau da, helburua da behin basoan egonda ondo sentitzea eta argazki egitea. Beraz, lekua ez da garrantzitsu egia.
Gehiago da, jasotako sensazioak.
Ba, hori da.
Eta segitzen duzuzuk, Xindrin jokua praktikatzen.
Bai, saiatzen naiz eguraldia aproposa denean joaten.
Momentu honetan zure argazkilari sena horretara dago erabat bideratuta edo hau da proiektu bat.
Bueno,
beste zenbaiten basoan.
Momentu honetan bi proiektu ditut, hau da bat, basoratu proiektua da bat eta gero frontoia inguruko beste proiektu bat hasita daukat, baina hori egiteko iparraldera joan behar naiz batez ere eta horretarako denbora apur bat behar dut. Beraz, basoan geratuko naiz udazkenean eta neguan eta aurrerago frontoietara hurbilduko naiz.
Frontoietan ere ondo sentitzen zara?
Bai, batez ere bakarrik nagoelako. Bakartasunean egiten dut lan, ordun berdin zait itsasoan, mendian edo frontoietan egotea. Ni gustora nago.
Zergatik dira zure argazkiak ederrak?
Ba, galdera zaila bota diazu. Ez dakit, ederrak diren ala ez, niretzat bereziak dira, egin behar zirenak dira, baina ez dakit edertasun hori beti nire argazkietan ote dagoen.
Zertan dira denak zureak?
Ba, txuri beltzean, argian, nik beti argi berdina erabiltzen dut, lehen izan bezala, egun lainotuetan, be lainoa dagoenean, eta horrek, ba, ez dakit, lotura bat ematen die argazkiei eta lanari.
Ikusmenaz aparte, ze zentzu garatu dituzu lan hau egiterakoan?
Ba, entzumena batez ere. Basora joaten nintzen eta saiatzen nintzen ba, zaratak, soinuak, txoriak entzuten. Eta orduan ikusmena eta entzumena izan dira batez ere gehien garatu dituen zentzuak.
Baina argian, bistarako bakarrik egin dituzu?
Bai, bai, bai.
Ez dut soinurik jaso, esan nahi dut.
Ez, saiatu naiz eta jasoitut soinu batzu, baina ez aizkit gustatu eta momentuz soinurik ez daukalana. Baliteke aurrerantzean ez dakit soinu gehiago grabatzea eta audiovisualen bat egitea, baina bueno, momentuz argi neukan erakusketa bat egin nahi nuela, erakusketa fisikoa eta printzipio soinurik gabekoa.
Ikusi dutenek gehien errepikatu dizuten hitza?
Ba, ez dakit zer esan. Gehien errepikatuten hitza, ez dakit. Ez dakit. Ezin dizute erantzun.
Zenbat arbol?
Ez, olakorik ez dute zan, baina, a ber. Bueno, batzuk, ez dakit, behin historio edo zinrin jokua zer den jakin ostean, ba, beraiek ere, baso horrekin, ez dakit, bat egin dute edo, eta gustatu zaie. Eta beraiek izaten dute, ba, bake hori eta lasaitasun hori nabarmentzen dela argazkietan.
Eta hori hiri erdian dagoen erakus leku bat izanik?
Bai, bai, bai. Bueno, niri gustatuko litzaidake aurrerantzean erakusketa hau basoan bertan egitea. Ez dakit, argazkiak zuaitzetan jarri edo argazkiak iskutatu edo ez dakit. Baina momentuz, bai, hiri erdira joan behar gara argazki hauetaz gozatzeko.
Urrengoan beraz basoan itzordua.
Ba, bai, hori da nire asmoa, ez dakit noiz eta nola, baino bai, hori litzateke politena.
Argazkiak ikustera.
Bai, imaginatu, paseatzera zoaz, ez dakit, asteburuan eta batean zuaitz batetik eskegita argazki bat ikusten duzu, eta ez dakizu zer egiten duen hor, eta jarraitzen duzu zure bidea, eta beste bat aurkitzen duzu, eta ez dakit, zer egingo zenuken, baliteke hartzea edo hor ustea beste norbaitek ikusteko, ez dakit zer gertatuko den, orduan, bueno, hori aztertu ikasi behar dut, baina seguro basoratuko ditu dalari argazkiak.
Hori duzu, buruan.
Bai, 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 ez dakit nola, baina bai, ideia oso polita iruditzen zait, argazkiak beraien, ez dakit, jatorrira hueltatzea.
Hala ere, momentu zerakusgai, argian, abenduaren 15 arte, ez da?
Bai, hori da. argiaretoan, Gasteizen, abenduaren 15 arte.
Basoratu, badaki, nahi duenak non egin dezakeen. Piko Zulueta, eskerrik asko.
Zuei, beti bezala.
Irudi berriak sortzen dira, ez da, sartzaroarekin, bueno, sinisten dut benetan. Baina era berean, badakit, gorputzarekin zagertatzen da, jakin. Horregatik esaten dut alde biak, ez da. Baina bai, iruditzen zait, simurrak batzutan direla, baina nola da posible ateratzea simur bat horrela, ez da, gurutzatu arpegia, bueno, pues, horrek ere badauka bere grazia, edo kidezake bere grazia.
Enrique Bert, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Lengoan, behin behar eta zurekin akordatu ginen, Jerusalen operaren estena zuzendariaren hitzak prentsan irakurrita,
bai.
Francisco Negrinenak, irakurtzen dituen?
Pues, bai, uste dut, elkarrizketa irakurri nuela, bai.
Bueno, gure arreta deitu zuena. Historian zehar, ez da inoiz hainbeste opera eskeni eta hainbeste publikorentzat. Okerrena da, beldurragatik, opera berriak sortu beharrean, edota opera ez ezagunen errepertorio egin beharrean, antzokiek beti lan berberak eskaintzen dituztela saldu alizateko. Eta azkenean sorgin gurpil batean sartzen garela, ze esaten dute, jendeak ezagutzen duen ura bakarrik ikusi nahi du, baina jakina, ezagutzera emanezean nola ezagutuko du ez ezaguna? Eta guri zure...
Amen.
Bueno, amen, hori amen. Da, hori gogora.
Bai, bai. Oso horrela da, ez dago gainera alternatibarik, eta nik uste dut bizio gero eta undiago izaten ari dala, bai, zori txarrez.
Zu izan zara Jerusalen ikusten, baina kronologikoki,
bai.
Hilabetea hasi zenuen Laserba padronarekin.
Bai, Donostian.
Alasiko gara geu ere. Donostian, opus lirikaren ahaleginez, pergole ziren lana.
Bai. Oso opera berezia da, azteko tabi, oso laburra delako, 45 minutu besterik ez. Eta opus lirikak bain eta berriz...
Benetan da ez oikoa.
Bai,
benetan
bai.
Da ez oikoa.
Bai, bai, bai. Bai, oso berezia da opera hau. Azteko tabi, historian transizioan, barroko eta klasizismo arteko transizioan kokatzen delako, eta gero bere iraupenagatik, ba, oso zaila da ikustea, zeren 45 minutu bakarrik egiten baduzu espektakuloa, laburregi gelditzen da, eta ordun, normalean beste gauza batekin egiten da. Opus lirikak aurkeztu zuen titulu hau jendea erakartzeko. Eta begira, niretzat hor dagoera da beste komplejo bat. Gauza laburrak egin behar ditugu, jendea erakartzeko. Opera espektakulo beti luzea, berdin, astuna, sakona, sendoa, balitz bezala. Eta hori beste komplejo bada. Opera da, eta ezin dugu artasiak sartu eta hasi mosketak egiten. Bueno, pues esan
bueno,
behar du...
Opera gainontzeko artea dirazpide gehienak bezala.
Bai.
Kantua gero eta laburragoak behar dute izan.
Bai, eske ematen du erreztu nahi dugula bidea eta errezteko modua izan daitekela gauzala motzak, ez? Ordu bete irauten ez duten gauzak jartzea. Baina holako akoso gutxi da, osasteko eta behin, eta gero beste aldetikan, eske ari gara baztertzen opera estandarra, bi orduko iraupena daukana. Baina, klaro, gero basoia zei bitoi Eugeniara, eta euneko hogeia beteta baldin bat zegoen gaitzerdi. Eta orduan sartzen gara berriro gurpil zoro horretan, ez? Alegia. Jendeak badoa, jendeak ikusi nahi du La Traviata, Carmen, Rigoletto eta holakoak. Jartzen duzu Laserba padrona eta berdin zaio zenbait irauten duen eta jendea ez doa. Jendeak ez dauka benetako zaletasunik eta ni benetan zoritxarrez uste dut nire teoria gauzatzen ari dala. Jendeak entzun nahi ditu gauza oso konkretu batzuk. Eta nik ikusi nuen Bitore Eugenio nola zegoen, eta izugarrizko tristura sartu zitzaidan, eta benetan opus lirikak egiten duen lanak ez du merezi olako erantzun herrikoia. Alegia, paso egitea, eta hori izan zen. Esan didate, larun batean, niego nintzen ostiralean, larun batean jende gehiago zegoela, erreza da. Ostiraleko itxura benetan oso tristea izan zen. Gero espektakuloa musikaldetik neuretzat zen oso borobila izen, eta bueno, hor da os beste arazo batzuk, ez? Behar da finantziazioa, presupostoa guzti hori. Baina nik idatzi dut, eta badakit behar bada opus liriko hori ez daiela asko gustatu, opus lirikak hausnartu beharko zuela ongi zer egin behar dute Donostia eta operarekin. Baina niretzat zeozer faiatzen ari da, eta hori nahiko evidentea da, ikusita askotan jendeak ematen duen erantzunara.
Basan ageratu da.
Bai.
Jerusalen ikusten izan zinen, hau ere ez daba berdiren lan ezagunenetakoa.
Bez, oso gutxitan taularatzen da, bai.
Eta?
Pues, egaitezen engainatu, hau berdirena izango ez balitz, egongo zen kajoi batean sartuta per sekula sekulorun. Baina, bueno, orain esan dezaket behin ikusi dudala, ondo, eman aldia...
Inoiz ikusi gabea zinen?
Bai.
Etzen zu egokitu.
Bai, berdirena bakarrik bi banituen ikusi gabe, hau eta Altzira, eta okerrez banago Altzira aurrengo urtean jarriko dute, orduan ja berdiren guztiak ikusitak izango ditut, hori ez da erreza, urteak behar dira. Eta berriro ez badut ikusten, ez ait bateri importa. Hala ere...
Ez zuen merezi zerk, edo zergatik.
Badakit batzotan gustatzen zaizula nik argumentoa kontatzea, baina kasu honetan, en nago prest, ze nik ez nuen ez ari ulertu. Benetan, ezinezkoa. Azkenean, eske benetan, ni ez naiz novato historia honetan, eta nik ez nekien nor zen bakoitza. Eta zein zen bakoitzak zituen arazoak, norekin, zergatik, ni galdu nintzen irugarren ikitaldian.
Baina Jerusalen entzauden?
Jerusalenen amaieran, bai, gurutzaren garaian dago asuntoa kokatuta, eta hor dauz musulmanak, kristauak, erdiaroko gauzak, maitasun historiak tartean, gorrotoak, eta momenturen batean hirugarren aktoan nik deskonektatu egin nuen, eta esan nuen, bueno, paso egiten dut, entzungo dut musika, eta bihar irakurriko dut nunbaiten argumentoa, ea nor zen oraintxe bertan hildana, ez daki dalakoia. Argumentoa oso txarra da, nabaritzen da...
Bert, ez da bai izango jende gehiena bezala zuere hasita zaudela gauza ezagunak bakarrik ikusi nahian?
Jo, baina eskenik besterik ez dut egiten, ba, bidaiatu gauza berriak ikusteko.
Ja.
Eta orduan, bas, ez. Gertatzen dena da, Jerusalem izan zela berdiri Parisek egin zion proposamen bat, berdik gogo barik egin zuen hori, zeren Parisen beti eskatzen ziren arau konkretu batzu jarraitzea, eta hori berdiren gustokoa etzen. Orduan, nabaritzen da gehiegi, oso ganora gutxi jarri zuela gizonak opera hau egiteko, konpromisoa bete egin zuen, kobratu eta esan zuen ala, urrengor arte. Eta berdik baditu bizpairu opera frantziarrak, eta guztiak nahiko programatzen dira oso gutxitan. Esan nahi dut, berak diru polita kobratzen zuen, baina behar bada etzen bere estiloa, eta hor Jokos Kanpo sentitzen zen, eta bueno, historia honetan, hain zuzen ere, nik momenturen batean pentsatu nuen. Bueno, Enrique, onartu desasun, ez dakizula orain txebertan, nor da hildara. Jasta, gainera arropa saldatu eta guzti hori eta izenak, bueno, ni galdu nintzen.
Hala ere beste batzutan, salbatzen dituzu ulertu ezarren kantarien ahotsen testura.
Bai, abotsak ondo egon ziren, eta proposamen eszenikoa asko gustatu zitzaidan. Nahiko bitxia momentu batzuetan, baina behintzat ausardi puntu bat batzukan, eta nik gustora ikusi nuen. ez da erreza, nahiko korapilatxoa delako, eta gainera hainbat espazio desberdinak sortu behar direlako. Eta hemen Negrinek egiten duena da olako tunel luze bat planteatu, jolastu hurbiltasun urruntasunarekin, eta niri gustatu zitzaidan sensazio hori, ez? Nola lehenengo planoan ez, baizik eta plano desberdinak sortu, hori sakontasuna edo hurbiltasuna ikusleari eskaintzeko. Eta oro har proposamen eszenikoa izan zen eretzat onena. Nik gustora ikusi nuen, eh? Baina vamos, berrio diot, baditut oraintxe bertan zerrenda asmatu dezaket, oraintxe bertan 200 opera desberdin hau ikusteko, hau berriro ikusteko baino.
Lehen esten dituzuna galegia, baino lehen ikusteko.
Bai, bai.
Ba, gainera hau ikusi duzu.
Ya está, mochilan dago ya. 250. desberdina.
Eta haietatik gainera zenbat ikusiak dauzkazun kontuan izan da, baina ez gara ja kontu hoietan sartuko. Oi, ja,
bai, bai, baina ez, horretaz oso arro nago. Esan nahi dute, alegin handi bat egin dute beti gauza berriak entzuteko, horregatik hasierako komentarioa oso oso egokia iruditzen zait. Eta Euskal Herrian are gehiago, Euskal Herrian daukagu bizio ikaragarria horretarako.
Hala ere, Berdiren lan hau, Jerusalen hau, Abaolberen programazioaren barruan zenez, bai. Pentsatzekoa da, Donostian Pergolesiren lanak izandakoak baino jarraitzaile gehiago bilduko zituela.
Bai, 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 eta itxura ederragoa, eta Tuto Berdiren programa ja amaitzear dago, oker ez banago urrengo denboraldian amaituko da, nik ere, ni irrikita nago ja amaitzeko, egizateko. Eta bai, bai, nabaritzen da gainera oroar, ara joaten den, Bilbora joaten den pertsonak badaukala beste poso bat, badakiela, behar badakosa berri bat entzutera edo ikustera doala, baina prestatuagoa dago. Donostian, jendeak ez badu ezagutzen, zuzenean ez doa, eta orduan, pos, gelditzen gara hor 200 lagun, gehienok biztas ezagutzen, iaia guztiok ezagutzen dituen biztas, beti elkartzen garelako olakoetan, eta bueno, jende gehienak Donostian esan zuen, bueno, pues ez dakit zertaz dijoa, ez noa eta punto pelota, o sea, ez dago misterio hundirik.
Eta hiriburuz hiriburu egindako jira labur honetan, bai. Iruinen amaituko dugu, bai. Han erraldoi eta erraldoiak eta buru hundiak entzutera joan zinelako, bai. Iruineko bandaren ospakizunen aitzakian, Manuel Fernandez Caballerorena.
Bai, 100. urteurrena eta neure bizitza osoan lehendabiziko aldiz ikusi dut izenburu lirikoa banda batekin. Eta oso oso polita izan zen emanaldia. Hemen egin zutena izan zen zarzuelan propioak diren elkarrizketak eta olako satiak murriztu asko, horregatik emanaldiak besteri ordu bete besterik ez zuen iraun, murriztu zituzten elkarrizketa guztiak, eta aktore batek, por cierto, oso ondo egin zuena, laburpenak egiten zituen modu ironiko humoristikoan,
pasoak eman ez bezala,
bai. Eta bai bai, eta gero bakarrik, o sea, eta musika entzun genuen. Bandarena, nik benetan harrituta gelditu nintzen, bandak erakutsi zuen mailarekin, eta abeslari guztiak bat izan ezik abesbatza kideak ziren, alegia amaterrak. Eta bueno, hori kontutan hartuta ez dago gaizki. Maria Aiestaran barkatu, Maria Aiestaran zen profesional bakarra eta ondo egon zen. Gertatzen dena da, hor berriro ere irekitzen dela beste ate bat. Dana zegoen amplifikatuta, ez? Amplifikazio sistema bat erabili zen, neuretzat abusiboa, eta hori, horrekin nire ustez, ari gara baldintzatzen lirika. Lirika ez da hori. Eta erabili beharko zen megafonia edo olako amplifikazio sistema oso oso noizbeinka, eta gero eta gehiago ikusten ari naiz.
Esan nahi duzu,
behar bada,
mikrofonoak,
mikrofonoak, bai, bakoitza bere mikrofonoa eraman, eta klaro, orduan baloatzeko, abotsak baloatzeko, imposiblea da, zeren entzuten ari zarena dana artifiziala da. Orduan, bueno, espektakulo polita, Iruñako jendea unkituta, bandarekin dagoen hurbiltasun sentimentala izugarria da, eta nik gustora entzun nuen emanaldia, baina pixkanaka, ohikoagoa bihurtzen ari gara lehen salbuespena zena. Alegia, amplifikatzea abotsak.
Gaur bainatarako zaude, Bert?
Bai.
Dena izan da, bai. Baina?
Nik ez dakita edadea den, Benetan, baina aurreko egunean lagun batek esan zidan, ze zorrotza zaren irratian, eta ze gogorra zaren idazten duzunean. Eta nik ez daukat percepzio hori, baina behar bada hausnarketa bat egin beharko dut.
saturazio izango da igual, ezain beste...
Horretan gazte-gazte sentitzen naiz. Badakat gogoa, jas, egunak zenbatzen urrengo itzordura joateko. Ilusioa ez zait kendu eta naiz eta gero igual aserratu edo frustratu edo, baina nik beti minutu bat faltatzen denean irrikitan nago hasteko eta musikarekin disfrutatzeko. Egunen batean hori ez bazait gertatzen, hasiko naiz planifikazioa beste modu batez egiten.
Eta bien bitartean irrikatan, joan, entzun eta gero bainaz bete.
Bai.
Oso ondo. Ba, urrengo hilean gehiago edo...
Bai, zuek nahi duzuenean. Aurten edo urrengo urtean.
Hori da, jarraituko du eta operak.
Oso ondo.
Egutegi aldatu erren. Bert, eskerrik asko.
Zuei, urrengo arte. Agur.
Iruitzen zait zartzaroan, bintzat emakume, nik ikusten dituen emakume askorengan, dago distantzia bat bizitzarekiko oso praktikoa dana, ez da? Osea, implikazioa baina aldi berean distantzia, ez da? Urruntasun bat, eta, klaro, hori sormenerako zona da. Orduan, ba, bueno, desio bat da, bai, izatea sentibera, baina aldi berean hotza, ez da?
Arte eta lanbide eskolan abenduaren bostera arte, nire gizaera izenburupean marrazki erakusketa du Urko Markinezek. Hogeiren bat giza irudi, bata bestearen alboan, paretaren alderik aldekoa, elkarren ondoan bizikide diren, gizak izosatuta. Amaika lagun, posturan hitzetan.
Urko Markinez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Ez dakigu gizaera edo gizaero irakurri behar dugun edo biak aldi berean?
Biak aldi berean, bai. Lan hauek dira lan motxak, klasean egindakoak, 80 minututan edo, eta ordun batxutan erokeria bada ere.
80 minutu?
Bai.
Irudi bakoitzeko, estraza paperaren gainean eginak daude, ez?
Bai, hori ze. Horregatik baita, ze azkenean ia klasean bat egin daiteke eta pila bat biltzen dira azkenean, eta orduan hobeto zehozer ez garestiegia ez dena eta ondo gordetzeko leku gehiagirik eramaten ez duena behar duen.
Eta praktikotasun horretaz aparte, euskarri ona alda pindurarako?
Ba, bai, iraupena ez dut, oraindik ez dakit, baina margotzeko eta kolore hori eta tekstura gustokoa dut.
Bai. Eta erakusketan bata bestearen ondoan oso tira, bueno, erakargarria geratzen
bai,
da.
Bai, bai, hasiera batean nire ideia zen pareta guztia paperez estaltzea eta marrazkiak hor jarrita bata bestearen ondoan, baina hori nahiko zaila suertatuko zen, eta orduan azkenan ikusi nun guztiak altuera berdina zutela, eta orduan tira bat egitea erabaki nuen.
Eta gustora geratu zara?
Bai, bai, nik uste nahiko pizkat nahazten dira beraien artean, eta ondo gelditzen dira, bai.
Eredu bizidunak, modeloak aurrean direla egindako marrazkiak dira. Horrek esan nahi du, trazo bizkorrekoak direla obrak?
Bai, bai, hori txe. Bueno, klaseak bi ordu irauten du, baina gehientan egiten ditugu postura oso laburrak, minutu bat, hiru, hamar minutukoak, hor bakarrik marrazkiak egiten ditugu batez ere, baina azkenengo txampan egiten dugu bat pixkat luzeagoa, hori 80 minutukoa, eta, oi, 80-40 minutukoa barkatu. Eta hortze ba pixkat ja denbora horrekin, nahikotxoa da pixkat hori, margoa sartzeko eta naiz eta azkarra izan behar, ba aritzen gara margoarekin.
Eta modelo bat aurrean jartzen denean, zure lehen erabakia zein izaten da? Nondi begiratu behar diozun? Non jarri ari begira? Zure posizioa eta ikuspegia?
Ba, pixkat bai, baina gehienetan, ba, hori, hauna hundiak direnez eta taula batean jarrita dudanez papera mugitzea zaila suertatzen da. Eta hor du, normalean nagoen lekuan gelditzen naiz eta hortikan ikusten dudan ba, satirik gustokoen hartzen dut. Ikusten denez marrazkietan inoiz ez da figura oso agertzen. Moztutak daude eta satiak hartuta, ordun ba normalean hori. Nire ikuspuntutik ba gustokoen dudan satia edo enfokea hartzen dut.
Segituan fijatu gara Gerriz Beheko etzaizula interesatzen hainbeste.
Bai, ez, normalean hankak luzeak dira eta ez dute
papera falta zaizu.
Bai. Gainera ez dute ba, gauza gehiagirik esan ez ba, gorputza edo eskuak eta burua duten bezala.
Lehen bizta dizuan zertan fijatzen zara?
Ba, ezin nuke esan. Osea, pixkat globala izaten da nik uste. Begiratu, pixkat ikusi irudia eta hortikan ba, baina fijatu berez ez naiz espezifikoki ezertan fijatzen nik uste.
Eta paperean marrazten hasitakoan, nondik hasi?
Ba, beti esaten digute gorputzetik hasteko, baina depende eguna nola dudan.
Ez diezu kasorik egiten?
Bueno, askotan ez. Bai, baina, bueno, normalean bai azten naiz gorputzetik pixka sartzeko, baina gero arazoak gertatzen dira burua ez dela sartzen, eta baina.
Eta zuk, beraz, erabakita daukazu burutik astea, akaso?
Ba, depende eguna, baina normalean pixkat ikusita, bai, burutik edo lepotik esango genuke, ja erdian gelditzen dela, ikusteko gorputza eta burua sartzeko.
Eta horren azar egiten duzu, soslai osoa?
Bai, marraztu, arkatz hartu eta marraztu askotan zatiren bat uste, ez dut marrazten ze ja ondo ikusten da, baina marraztu ondo enkajatzeko eta gero ja margoa hartu.
Eta margoa hartzen duzunean?
Ba,
hortxe geratzen da, ez daiteke ezabatu?
Ezabatu ez, baina gainean gehiago jarri daiteke, baina ba, ezabatu ez. Orduan batxutan, ba, bueno, hemen dauden hogei, bakarrik hogei edo geita, bostez dut gogoratzen zenbat dauden, baina hauek aukeratzeko, ba, ez dakit etxean zenbat izango ditudan, baina xiurenik 200 edo izango ditut.
Eta ze aukeratu dituzu, politenak, onenak, zailenak?
Ba, guztokoenak izan ditudan, oberenak edo ez dakit. Izan daitezke, baina gustokoenak batxutan ikusterakoan zerbait esaten dizute eta hoiek hartu ditut.
Eta zerbait esateko zera hori nora lortu dute? Zer eman diezu ba?
Eman ikusten da ba, postura lasaia, freskoa dela, margoa freskoa, ez dagoela gehiegi landuta, ze askotan asko lantzen denean zatitxo bat bada ere, ba, galtzen dute freskotasun hori, eta ba, posturak ere zehozer esan nahi du, batxutan naiz eta ona izan postura ez baduzu ondo hartu, ba, edo ez bazen oso egokia, ere ez ditut gogoko.
Posturak beraien esku joaten dira?
Bai, normalean bai. Bai. Eta nahiko ondo egiten dute gainera.
Alega, zuk ez daukazu eskatu beharrek eskua aruntza, begirada beste ontara, beraiek joaten dira mugituz.
Bai. Ja, batxur badauzkate zenbait urtean eta badakite gutxo gara bera nola egin.
Zeintzu diren zuen beharrak?
Bai.
Gizatalik zailena urko?
Hombre, hain askar egina behar bada burua izan, edo aurpegia esango nuke.
Eta gehiago zehaztuz, aurpegian? Aho, sudur, begi, belarri, begira da?
Ba ez dakit, ba, aurpegiari ez, ilea ez gehiagi, ilea gehienak brotxazo pare bat dira eta ez askoz gehiago. Ba, behar bada antzekotasuna hartzeaz, askotan egiten duzu, aurpegi bat da, baina antzekotasun hori aurkitzea pertsonarekin, modeloarekin, zaila suertatzen da denbora gutxitan. Eta askotan hori da zailena. Eta askotan ez da lortzen, baina bueno.
Eta zeuk, ez dakit, asmatu dezakezu? Zeuret hartu dezakezu?
Aurpegi batzuk...
Edo kontua da antza ematea.
Aurpegi batzuk askotan ja ez zara zailatzen... Bueno, pixka antzekotasun hori hartzen diozu, baina proportzionatuta eta aurpegi bat iruditzea, edo aurpegi natural bat iruditzea bilatzen duzu, naiz eta hainbeste ez... antza ez izan hain handia.
Eta ze atal nabarmen du? Sorbalda, besoa, masaila, hori, erabaki hori?
Sobre la marcha. Bai, interesgarria suertatzen dena momentuan, marrasterakoan ja ikusten ari azten zara zein izan daiteke interesgarria postura horretan, eta hori hartu, ba, askotan besoak eta bakarrik marra bat dira, brillo bat edo sombra txiki bat, baina horrekin esan da badago ez dago zergatik margotu behar.
Eskuekin ere bestain beste pasatzen da, ze eskuak ez daude denetan zehaztuta.
Bai, berdin. Depende, askotan, postura askotan oso interesgarriak dira eskuak, ze, ba, ez dakit, esan nahi edo esanguratsuak dira, baina beste batzutan behar bada ez dira ez dute hainbeste esan beharrik eta ordun bakarrik insinuatu edo egin daitezke.
Iradoki eta nahikoa da.
Bai, hori da.
Eta ze ezaugarriz egin iradoki?
Ba, hori zaila suertatzen da. Ze... askotan, ba, hori esan behar, brillo bat edo emanda ja ikusten da hor dagoela eskua, nahikoa da horrekin, beste batzutan sombra edo beste batzutan behar bada ingurukoa marrastuta ikusten da hor dagoela eskua eta ez dago gehiago esan beharrik.
Itzala, dizdira, horretarako ez daude kolorez josita.
Ez, baina, bueno, asmatu behar.
Zenba kolore du, gehien duenak ere?
Bueno, egia esan da nik margotzeko bakarrik gorria, horia, urdina eta txuria erabiltzen ditut. Eta hoiek nahaztuta, orduan zenbat kolore ezin esan. Ateratzen denaz, batxutan kolore bat egiten duzu, gero zehozer rantxekoa bilatzen duzu, baina zenbat oso zaila esatea.
Ez da zuria, hori da. Ez da zuria, zurixka da...
Bai, beti...
Urdinska da.
Bai, eta bitartean dauden kolore guztiak izan daitezke.
Aurrean izan duzu modeloa, 80 minutu aritu zara pintatzen, eta orduan amaitu egiten da?
Bai, bueno, 40, lehen konfunditu egin naiz, 40 izaten dira.
40, gutxiago oraindik.
Bai.
Zailago beraz.
Ba, normalean... Bueno, hasieran gertatzen zitzaidana zen marrazki hauetan baino askoz gehiago egiten saiatzen nintzela eta azkenean beti presaka eta koloreak ba hori ero bat bezala sartzen aritzen nintzela eta ez ziren ondo gelditzen eta bukaeran oraindik gehiago jartzeko beharra nuen baina ez egoen denborarik. Eta horregatik denborarekin ba simplifikatzen eta hori atalak kentzen hasi nintzen eta ordun gustorago eta bukaeran ja zehozer gustoko lortzen dut.
Soiltzen eta ja eromena ere
bai,
baztertzen.
Bai, normalean bai, egunen batean bueltatzen da, baina bai.
Ikusten duguna da, zarela artista bat oso erabaki praktikoak hartu behar izaten dituena. Batetik da espazio, ez dira kabitzen, bestetik da denbora.
Bai. Bueno, ni margotzerakoan beti saiatzen naiz detaile gehiegirik ez egitean eta brotxazo batekin egin badaiteke gehiagorik ez hartu.
Beraz hor badago zure estilo bat ere,
bai.
Zure eskua ere.
Bai, ze aspalditik ja naiz eta margo luzeagoak egin, pintzel txikiak kendu nituen eta bakarrik brotxarekin margotzen dut detailerik egin ez izateko.
Gasteizko Arte eta Lanbide Eskolan dagoen erakusketan dako gizakion erakoak, beste batzuk ere badituzuzuk, baina ez modelo aurrean izan duzulako. Bueno, uste dugu. Etzarela egon Jim Morrison pintatzen bere parean, etzinela egon Janis Joplin, Iggy Pop, John Lee Hooker, eta ez da kasualidade izango musikariak izatea.
Ez, ba, esan dudan, gitarra eta jotzen dut baita, eta musika asko dut gogoko, eta orduan, ba, izan nuen denboraldi bat, ba, musikariak margotzen nituela.
Zure gustoko musikariak?
Bai, bai, bai.
Eta zer, akaso euren musika entzunez, egin zenituen euren irudiak?
Ba, ez dut uste, askotan musika jarri, baina margotzen azten naizenean ez dut entzuten inguruan dudana, orduan, ba, musika ere ez du gehiagirik azola.
Behar bada musika zegoen, baina zu enteratu ez?
Horixe.
Zenba denbora dara mazu erretratuetarako joera honekin urko?
Ba, margotzen txikitatik eta ez dakit, erretratuak egiten edo... Ba, margotzen betidanik zehozer margotu dut txikitatik eta orduan ba, erretatuak nik uste bere betidanik egingo nituela.
Eta oraindik ikasten?
Hori beti.
Arte eskolara joaten segitzen duzu?
Bai, eta batez ere hori modelo bat margotzeko aukera bakarra delako. Ze oso zaila da modelo bat aurrean izatea.
Eta zergatik tentatzen zaitu hainbeste? Pintatzeko ba, modu horrek?
Nik batez ere antzin nintzen klase honetan marraskiarekin azkartasuna eta soltura hartzeko. Ze beti margotzen, nik beti uste izan dut, eta orain nik uste dut, margotu hobeto egiten dudala marrastu baino. Orduan, ba, klase honetan asko marrasten da eta asko praktikatzen da eta oso ondo etortzen zait ba marraskian ba hori soltura edo hartzeko.
Zertan hobetu duzu adibidez? Hasieran etzenekin ze ikasi duzu?
Ezin izan nabaritzen duzu ba erreztasun gehiago daukazula egiten duzuna ba konbentzitzen zaitu gehiago, ze hasieran batzutan marraskiak egin begiratu eta ez duzu zeozer falta dela ikusten duzu. Eta denborarekin ikusten duzu, ba, zehozer hori agertzen ari dela.
Erreztasunak segurtasuna ere ekartzen aldu?
Bide batez, bai. Inoiz ez da segurua gauza hauek egitean, ze baduzu egun batzuetan etortzen zara eta ez da ezer ateratzen, baina bai, nabaritzen da hori segurtasun pixkat hartzen duzula.
Eta zure trazoa gero eta zeureagoa da?
Bai, eta hori, seguruagoa, bai.
Erakusketan, non antzematen da zure izaera?
Ba, hori, margotzeko eran, brotxazo horiek nola sartzen ditudan, jende asko esaten dit ikusterakoan nireak direla, eta hor du, ba, uste dut ikusten dela pizket nire gizaera hori. Hori, simplifikazioa, oso azkarra, eta...
Gerrez berakorik ez.
Soila.
Bai, bai.
Urko Markinez, ba, plazerra izan da, zu ezagutzea.
Berdin.
Gomite egingo diegu entzulei, joan daitezela oso egun gutxi geratzen direlako, zure erakusketa horretara arte eta lanbide eskolara, abenduaren 5 baino lehen.
Gazte izan.
Hori da.
Eskerrik asko.
Milesker zuei.
Jose Alkainek eta Maria Geola Zabalek mai teknikoari dagozkien goraberak. Nekane Peñagari kanok eta biok hitzen basoan garatzen dugu geure gizaera eroa. Arratsean Euskadi Irratian.